Tak vážení studenti, vítám vás v novém semestru. A koukám, že jste se sešli teda skoro v plné síle. Tak mi hlásí nějakých 41 nakonec zapsaných lidí v prezenční formě, kolik jsme tady ještě neměli v téhle učebně, a obávám se, že učebna praktik, jak jsem vám už avizoval v mailu, by takovýhle nával nesnesla, takže na konci přednášky budeme muset ještě dořešit tu jistou komplikaci, ale nevadí, myslím si, že to nějak vymyslíme. Teďka úvodem rád bych se představil, jmenuji se Martin Kustaj, funguji jako učitel jednak tady na pedagogické fakultě, jednak vlastně v rámci základního aplikovaného výzkumu na CXI, což je Ústav pro nanomateriály, kde jsem součástí týmu aplikované biologie. A vystudovaný jsem de facto botanik se zaměřením na algologii, sinice, řasy, systém, ekologii a všechno, co se týká tady těch vlastně mikrozelených předchůdců vyššího rostlinstva. Teďka ty přednášky budou koncipované tak, že když vás během mojí přednášky cokoliv zaujme, napadne, nebo budete s něčím nesouhlasit, budete se chtít dotázat, nebojte se mě přerušit. A nenechávejte si, jo, bezvadu, že tam zavíráte, nenechávejte si to až na konec, protože většinou na konci už ztratíme ten kontext a je lepší vždycky tu nesrovnalost nebo zajímavost si vysvětlit už během té chvíle, když na ní narazíme. Jak jsem avizoval už v tom mailu, je tady několik dalších důležitých věcí. Vy budete určitě chtít vědět, jak bude fungovat závěr vlastně tohohle toho vašeho kurzu. Na závěr kurzu vás čeká jednak nějakým způsobem projít takzvanou poznávačkou. Co si pod tím představit? Asi je zřejmé. Dostanete nějaké běžné rostliny. Nebudu předem nějak předbíhat, co to bude za rostliny. Může to být cokoliv, ale nebojte se. Mým cílem není vás jakoby potopit a nějak vás zaříznout na začátku studia. Naopak, mým cílem je vás aspoň trošku navnadit i ty z vás, kteří třeba s rostlinami zrovna úplně nesympatizujete, že to je super skupina a že se to dá zajímavým způsobem nejenom vstřebávat, ale taky předávat dál. Ať už se rozhodnete fungovat jako učitelé, anebo si řeknete, že to není úplně cesta pro vás a skončíte kdekoliv jinde, tak leco z toho, co tady třeba uslyšíte, se vám může hodit. Na zahradě, doma v obýváku, když budete pěstovat, přesazovat rostliny, nebo pořizovat, co já vím. No, chci říct třeba léčivo, ale když vás někdo naštve, tak ať taky víte, jako co teda nebrat rozhodně, protože by to mělo nevratné účinky. A tak dále. Další věc, až projdete poznávačkou, tak vás ještě čeká zkouška. No, v tomhle tom kvantu lidí to bude teda záhul, ale pořád si stojím za svým, že je lepší vás prozkoušet ústně, než nějakým anonymním testem, při kterém leckdo může uspět, ale leckdo, kdo je, má v sobě potenciál, který ale dokáže z něj vydolovat až ten vyučující, tak prostě neprojde. Takže dobrý den, nevadí. Takže tímhle způsobem bych radši byl u té ústní zkoušky, kde většinou zkouším několik studentů zároveň. Čím vás je víc, tak tím chodíme po větším počtu, dvojice, trojice. Takže takovýmhle způsobem to většinou funguje. S tím, že i oceňuju, když si dokážete pomoct a kooperovat. Není to nějaký souboj o to, kdo z vás ukáže, že je lepší než váš kolega. Takže to je další taková věc. No a ještě poslední. Všechny materiály, ať už prezentace, anebo to, co vám tady teďka odvykládám, tak budete mít dispozici na e-learningu. Asi už jste se s tím nějak setkali, seznámili. Kdo ne, určitě je to k dohledání. Po přihlášení vlastně se registrujete do tohle kurzu. Budou tam nahrané teda prezentace, bude tam přednáška v té audioverzi a budu tam dávat vždycky na konci každého tohohle toho bloku, po každé té přednášce. Takže pro vás potom bude jednoduché se i na tu zkoušku jakým způsobem připravit, ať už těch materiálů, co vám tam teda nahrajou takhle, nebo co tam bude, odkazy na další weby, jiné projekty, jiné studijní materiály. Můžete to všechno využít a počítat s tím takhle dopředu. No a co se týká toho samotného cvičení ještě, tak jak jsem psal, podle mě se nejlíp učí člověk in situ, když je prostě v kontaktu s tím organismem. Teďka tam není úplně dobře, sám nejsem úplně zdrav, takže bych vás nerad tahal ven, kde není stejně moc co vidět. Ale věřte tomu, že za nějaký měsíc, dva se ta situace zlepší, začíná venku rozkvítat jarní aspekt a bude moct vyrazit, botanizovat ven. Do té doby nás čekají některá mikroskopická praktika. A to je i důvod, proč se musíme rozdělit, protože tolik mikroskopů tady prostě nemáme. Takže tolik takhle ode mě na úvod. Máte nějaké dotazy teď hned k té organizaci studia? Tak pokud ne, tak rovnou začneme. Tenhle předmět se jmenuje Botanika základy mykologie, má tu zkratku BZM. De facto je to takový úvodní předmět botanický, ale jenom pro studenty, kteří jsou tady jako učitelé. Pro ty z vás, které už znám, vidím tady známé tváře, kteří studují ochranu životního prostředí, tak je to návazný předmět, protože ty mají povinně systematiku rostlin. Pro vás to je přesně naopak, takže vy jste tady dvě skupiny studentů, kteří se mají během prvního ročníku seznámit s rostlinami. Ale každá z vašich skupin má jiný předmět jako povinný takový základ a jiný předmět jako návazný. Tím pádem je jako trošku těžký to vybalancovat, protože ty předměty na sebe nemůžou navázat. Oni musí být vlastně souběžné, každý musí představit nějaký základ, plus jeden odbočuje víc do systematiky z toho základu a druhý víc de facto nějakým takovým jako nabalujším si věcem jako morfologie rostlin, anatomie rostlin a takové nějaké obecné zákonitosti s tím rostlinami souvisí. Takže tolik hlavně pro studenty, kteří už tady jsou podruhé, protože jim určitě některé věci budou připadat povědomé, ale co si zopakuju tentokrát, ale nebojte se, dozvíte se i něco nového, co jste se předtím nerozvěděli. Tak dneska si řekneme takový všeobecný úvod, který prostě musím říkat u obou těch botanických kurzů, protože je důležité, podle mě skoro nejdůležitější, nemít v hlavě kvantum informací, které jsou neuspořádané, které můžete získat kdykoliv na internetu, vygooglíte si to rychle a máte to, ale potřebujete mít vhled a provázanost těch základů, na kterých potom můžete stavět, ze kterých se můžete odrazit. Takže to se tady pokusím dneska nastínit. A ne, jak je to vlastně s tím moderním pojetím botaniky dneska a rostlinstva jako takového. Na základě tohohle toho je potřeba si položit otázku, kolik známe říšiřík organismů. Tuhle otázku dokážeme nejlíp zodpovědět tehdy, když se na tu vlastně současnou diverzitu rostlin na světě podíváme skrz optiku takzvané filogeneze. To znamená historického vývoje té dané skupiny organismů. A může to být filogeneze, čeho si vyberete, ale tady teda zůstaneme věrni rostlinstvu v tom nejširším slova smyslu, v tom tradičním. Lidé od pradávna, když bychom se koukli už do antických, a nejenom antických, ale ještě sumerských zápisů, nějakým způsobem chtěli klasifikovat všechno, co vidějí kolem sebe. Protože se v tom potřebovali vyznat a my se taky potřebujeme vyznat. Zatímco předmětu systematika rostlin, půjdeme opravdu do toho systému jako dost do hloubky a budeme se zabývat všemi těmi úrovněmi, tak tady si ho představíme tak nějak jako teďka ten nový vhled do toho širokého systému a pak už to bude jakýsi takový náš průvodce na té cestě skrze rostlinstvo. Když bychom se posunuli od těch dávných dob a klasifikaci tady Scala Naturae, Aristotela a jeho následovníků, kteří se teda snaží rozdělit ty organismy podle toho, jestli teda dokážou se hýbat a reprodukovat, anebo ne, jasné rozdělení rostlin živočichové, tak takový ten nejbližší systém tomu současnému, tak jeho základy položil řadě z vás zřejmě známý otec nejenom botaniky, pan Linné, švédský biolog, který má poměrně prsty vlastně ve všem, co týká systematiky a nejenom rostlinstva, ale živočichů a tak dále. A myslím si, že každý, kdo má s botanikou kamarádský vztah, tak by se jednou mohl podívat do Uppsaly, do místa, kde vlastně tenhle ten pan profesor fungoval a taky je tam dneska pochován v krásné velikánské katedrále. S tím on přišel, byl vlastně takový nový pohled na svět kolem nás a sice to třídění na základě nějakého rodového a druhového určení. Vydal tady tu velikánskou vychli, není potřeba zabírat detailů, ale to, co si z ní potřebujeme vzít, je ta takzvaná linneovská botanická binomická nomenklatura. To znamená, že když si představíte jakoukoliv, v tom našem případě rostlinku, tak ji můžeme pojmenovat smrk stepelý, anebo tady Linnea borealis. Ten jediný platný název pro všechno je vždycky ten latinský. Ty lokální názvy u nás v češtině, které teda potom budete třeba učit, tak ty už jsou odvozené a de facto jsou nezávazné. Takže ne, ani všechno jednak ještě nemá svůj název v češtině. Řada protistních drobných mikroorganismů prostě čeká na pojmenování. A druhá, najdete prostě spoustu různých synonym a tak dále. To nejzásadnější a nejzávaznější, bohužel, botanická nomenklatura v latině. To, co ještě je tady zajímavé, každý ten rod a druh, to jsou tyhle ty dva názvy, má za sebou ještě zkratku svého autora. Tady je Elko, to už se dneska nemůže, ale o tom si víc povíme ještě v dalším návazném kurzu. Kdybyste chtěli vědět víc o tom systému a o tom vlastně pojmenování a proč která skupina rostlin má nějakou koncovku, je v tom systém, ten systém je shrnut v botanickém mezinárodním kódu. Následně můžete si i na Wikipedii vygooglit tyhle ty různý příklony, koncovky a vidět v tom trošku možná víc, než jenom blbej telefonní seznam, který se občas člověk musí naučit. Tady pro nás to teďka úplně není závazný, ale jelikož se nás to bude týkat, tu a tam na to narazíme, bylo by dobrý, abyste se i vy následně třeba v té přednášce a v té prezentaci koukli na to, jak je to třeba s koncovkama utřít, až budeme o nich mluvit, aby vám to automaticky naskočilo. Aha, jasně, fice, jsme v třídě, která se týká třeba řas a tak dále. No, a teď zpátky teda k tomu třídění, k tomu systému a tak nějak k tomu rostlinstvu. V době 18. století, kdy pan Linné fungoval, samozřejmě byl svět hluboce věřící a vlastně napříč vrstvami přesvědčen o tom, že to, co tady vidíme a můžeme pozorovat, je teda výsledek nějaké boží všemohoucnosti, nic nechci zpochybňovat, každopádně nepochybilo se o tom, že ten svět takový, jak vidíme, byl prostě stvořený. A to třídění, teda pan Linné, vlastně založil pouze na těch jakoby vnějších znacích, převážně vnějších, jisté morfologii, morfologickým podobnostem, jaké to má listy, jakou to má barvu květu a tak dále, kořenový systém. Maximálně se může do anatomie, třeba řez stavbou toho stonku a tak dále. Tenhle ten systém, který v rámci rostlin zahrnoval i houby a opozitum k tomu byly teda živočichové, předpokládal to, že ty organismy jsou teda neměné. Trošku nám do toho vlastně zasahuje taková ta útkvělá představa, že živočich je všechno, co se může hejbat, rozmnožovat, něco sežrat, ale rostlina je to, co jenom tak jako čeká na té louce, až prostě přijde buď to herbivor, co jí spase, nebo přijde ti opilovat, co jí opiluje, ale vlastně nehejbe se a je taková jako nudná a jen tam tak dřepí. Tak to, že to tak není, že jo, tak to určitě víte. Nemusí se nutně jednat o trifidy, které nám tady budou pobíhat a budou nám likvidovat lidstvo, ale může se jednat třeba o takovouhle krásnou rostlinku. Možná i lezdu máte doma. Mimoza pudika, citlivka, je rostlina, která jako krásně demonstruje tu schopnost rostlin dělat poměrně rychlý pohyby a rychlý reakce na podráždění. Podráždíte list a rostlina začne ty listy nebo ty lístky na tom listu skládat, protože se chce bránit před případným a teď poškozením větrem nebo zase nějakým herbivorem a tak dále. Takže rostliny dokážou velice dobře se i hýbat a poměrně rychle. Dokážou lovit. Je jedno, jestli pasivně nebo aktivně, ale dokážou nám ulovit lecos. A tu potravu potom ve svým těličku nějakým speciálním orgánu strávit. Nejenom rostliny. O masožravkách ví leckdo, ale de facto tuhle tu vlastnost, tak se nám to tady ukáže, mají i houby. Což už se za tolik neví. No, je to velkolepý, já to trošku zkrátím. Prostě máte život v kapce vody. V té kapce vody může být lecos. A tady máme nezmara, předtím tam byly různý vířníci, nálevníci a taky tam můžou být třeba háďátka. Háďátka jsou paraziti, řady rostlin a plodin, ale nejenom, že jo, jsou prostě všude přítomní, ve vodě, v půdě a tak dále. No a to by bylo, aby se na jejich lov taky, když jsou tak hojní, nespecializovali nějaký houby. A tyhle ty houby dokážou v rámci svého mycelia vytvářet speciální tvary, tady to bude potom na obrázku, tak, pojďte. Který dokážou vlastně fungovat jako pasti. Háďátko si leze takhle půdou v rámci toho mycelia a když proleze smyčkou, kterou mu tam nastraží houba skrz svoji hyfu, tak podráží tu smyčku a ta hyfa se stáhne a chytne vlastně háďátko. Následně dochází k nějaký perforaci toho háďátka a trávící enzymy, který dokáže ta houba produkovat a dostat do toho tělíčka, už udělají svoje, následně to jenom třeba. Takže takovýhle lovci ze světa teda hub existují, jen je nevidíme, úplně jako ve velkým, že jo, v tom makrosvětě, ale musíme si prostě vzít mikrosvět a kouknout se tím mikroskopem na něj. No, tohle video je docela dlouhý a má takovou, no, teď se nám to tady zasekla, takovou jako depresivní hudbu. Takže pouštět jenom, když budete mít na to náladu. Jen jsem vám ho tady dal, na tu celou dýku se pak můžete kouknout v klidu doma. Takže jenom neuvažovat v těch zajitých kategoriích o rostlinách a o živočiších. No, tak tím bych skončil. Tenhle systém předpokládá nemělost organismu. Ale, jak už víme dneska, a posunuli jsme se, a právě díky panovi Darwinovi, těm evolučním a pro tehdejší dobu doslova revolučním myšlenkám, ten systém nemůže stavět na nemělosti organismu, protože všechno kolem nás se neustále mění. Nejenom počasí, ale i ty druhy. Neustále se vyvíjí. A ten systém teda musí nějakým způsobem reflektovat tu přirozenost těch dějů. Pan Darwin položil základy moderní biologie se svojí evoluční teorií. Aby to mohl položit, tyhle ty základy, musel samozřejmě být perfektní biolog, pozorovatel, pěstitel rostlin, chovatel různých živočichů, ale taky cestovatel, který objede celou planetu, má to štěstí, že na své lodi Beagle, když si plánuje, kudy pojede, tak navštíví ty nejhodnotnější biologicky hodnotné místa napříč planetou, takzvaný biodiverzity hotspots, který jsou, ať už leco znáte, Kanárské ostrovy a Azory, celá ta oblast na Koronézie, oblasti vlastně úplně západního pobřeží Jižní Ameriky, v rámci toho východního, potom Atlantický prales a tak dále, ostroje, že jo, v Indickém oceánu, Nový Zéland, Austrálie, nemusím vlastně zmiňovat, tady vlastně Kapské město, jeho okolí, zase v Jižní Africe, to jsou všechno místa, které jsou opravdu jako biodiverzity hotspots překypující rozmanitostí. Ku podivu tam třeba není Amazonie. Amazonie má ohromnou diverzitu v rámci jednoho třeba akoru, ale jakmile půjdeme na celý té ploše, tak vlastně zjistíme, že ten prales je všude diverzní zhruba stejně podobně. Jo. No. Takový produkt tady vlastně těchhle těch myšlenek pana Darwina a těho jeho poznání a té evoluční teorie byl mimo jiné to, že začal zaklestovat filogenezi, to znamená ten historický vývoj organismů, jako takzvaný filogenický strom, strom života, kde ty jednotlivé větívky a lístečky, čím jsou si blíž k sobě, tak tím značí, že ten organismus je příbuznější. Můžeme to znázorňovat různě, takhle to vypadá v článcích, je to takový nudný. To důležité je, že na začátku vždycky byl nějaký společný předek a evoluce potom běží, mění organismy, protože se mění prostředí venku, organismy se musí přizpůsobovat, je to neustálý koloběh. A proto se nám tady neustále dochází rozdělování větviček v tom pomyslném zobrazení té evoluce, jak se vlastně reaguje na ty změny nějakýma mutačníma a speciálníma událostma. Ve výsledku máme prostě strašně moc různě příbuzných organismů. Tady to je jenom jedna taková možnost, jak tu filogenezi nějak zachytit graficky. To, co vám potřebuji ještě sdělit, je to, že tadyhle těch různých filogramů stromů života uvidíte spoustu. A oni se budou pořád měnit, protože jednak se mění ten svět kolem nás a jednak se mění naše možnosti, jak ho zkoumat a jak ho zachytit. Takže každý tady ten vlastně strom života, ten filogram, je naše nějaká hypotéza. Naše představa o tom, jak to zhruba může být, kterou vědci vždycky, když publikují, tak k tomu mají nějaké svoje pozorování, experimentální data a další spousta evidencí, které je teda vedou k tomu, aha, je to nejspíš takhle, opublikují článek. Za 10, 20, 30 let se tady ta vědomost dostane do učebnic. Mezitím se to ale 3x, 4x, 5x změní. Bohužel. Ale když to drží dostatečně dlouho, tak se z té hypotézy může stát teorie, všeobecně přijímaná teorie, což je třeba právě ta evoluční teorie. Od toho pana Darwina se sice trošku upravuje, ale v té základní podobě vlastně ty nosné myšlenky drží. No, zůstaneme ještě chvilku v 19. století, protože se to týká tohohle toho předmětu. A sice živočichům a rostlinám byla vyčleněná taková třetí větvička, a sice protista. Organismy, které nejsou ani živočichové, ani rostliny, ale dost často vypadají třeba jako rostliny, jsou barevný, fotosyntetizují, ale přitom umějí běhat, nebo se nějak rychle pohybovat a tak dále. Prostě všechno, co se nevejde do té tradiční velké kategorie jsem rostlina, jsem zvíře, bylo nasypané panem Hecklem do tady té kategorie protista, protistní organismy, prvoci. Jo, všechno to jsou různý synonyma, co si po tím můžeme představit. A to, k tomuhle tomu vyčlení došlo právě už v 19. století. Houby nám pořád drží, jsou pořád součástí rostlinstva. No, jak si představit protistní organismus? Tam patří vlastně skoro cokoliv. Jo. Máme ohromnou diverzitu tvarů, forem a tak dále, velikostí. Od mikroskopických organismů typu jednobuněčný náhledník, jednobuněčná améba, po mnohobuněční útvary, tady nějaký takový mycelium od hlenky, tady to je nějaká chaluha v moři, jo, to není ani rostlina, ani živočich, jsou to takzvaný protista. Kromě diverzity teda tvarů, velikosti, mají diverzitu výživy, některý se vyživují na sluníčku fotosynteticky, jiný loví ostatní organismy, takže to jsou heterotrofové, některý umějí oboje, takže se vyživují takzvané mixotrofně a těch modů je docela dost. Všechny tyhle různý zákonitosti se dají docela dobře demonstrovat na jedný takový krásně vyhraný skupině, skupině obrněnek. To jsou protistní organismy jako vyšitý a ukazují nám všechny možné vývojové a evoluční inovace. který si vymysleli. Tak tady zase vložíme si na pomoc video.
This is a tale of a harpooner, like Queequeg in Moby Dick. There's no whale hunt going on, but in a way, it's just as amazing.
No. Je tam společenstvo právě obrněné. Jsou tam malinký, takový barevný, hnědý, ty fotosyntetizují. A to jsou takový ovečky naše skoro, tak bychom to mohli přirovnat. A pak je tam tady ta veliká, která se rozhodla, že se nebude prostě pást na sluníčku, ale bude lovit to, co jí nabízí, to prostředí té pastviny, té kapky vody. A ta si vymyslela takový speciální styl toho lovu, přes harpunu.
This is a one-celled organism called a dinoflagellate, and it's harpooning its prey and then towing it away. This tiny creature has a very sophisticated harpoon gun. Scientists knew about polycricos, but this is the first time they've caught the action on video. Researchers at the University of British Columbia recorded the attack and capture.
Takže prostě přijede ke kořisti, vytrčí harpunu, chytne ji a odjede. Něco, co si umíme představit mnohem víc v nějakém makrosvětě, jak se loví. Ale i v tomto mikrosvětě, v jedné kapce vody, když ji budete mít na praktiku a budete mít to štěstí, pak můžete potkat organismy, které představují poměrně jako evolučně pokročilý, aspoň co se týká nějaké etologie organismy. A přitom jsme pořád v jednobuněčném útvaru. Jedna buňka, jo, a dokáže tohle. Nehledě na to, že ty buňky se dokážou mezi sebou koordinovat, stejně jako rostliny i živočichové dokážou feromonama komunikovat, tak i v mikrosvětě, ať už v té kapce vody nebo v půdě, dokážou ty organismy se kooperovat nějakým způsobem přes feromony a lovit klidně i ve smečce. Zároveň jo, jsou docela občas drsní, jak už to přírodě bývá, a když tu kořist uloví, tak ji potřebují nějak zpracovat. A pokud nemůžete tu kořist zpracovat jednoduše tak, jako to vidíte u velkých predátorů, u savců, u různých ještěrů, že máte čelisti nebo u ryb a dokážete ji rozporcovat, tak ji musí nějakým způsobem vytucnout. Takže to jsou takový vlastně vampíři. Dokážou tam dovnitř do té své kořisti vpravit trávicí enzymy, zaživají rozložit a pak ji prostě vysát skrz takový brčko. Což je teda drsný, ale je to jen z mála způsobů, jak můžete vlastně v tom mikrosvětě se heterotrofně živit a pohltit vlastně mnohem větší útvar, než jste vy sami. Tak tady asi nebude žádná hudba. Tak, a kdo koho loví? Velká loví malou. Jo, tady je to vidět, ten útvar. Je tam takový prostě kanál, takový dutý brčko, kterým de facto můžete tam vpravit enzymy a zpátky si už vysajete potravu. Ve výsledku je tady už prázdná skořápka od té původní buňky. Jo, postupně to všechno vlastně ztrácí barvu. Jo, je to hyaliní a zůstanou tam destičky v plazmatické membráně, vystužený nějakýma celulózníma prvkama a z té kořisti je vlastně takhle jenom takový duch. Tak to jsou různý inovace obrněné. Ale oni nezůstali jenom u schopnosti aktivně lovit v mikrosvětě, takže to, co jsme viděli předtím u hub, u rostlin, mají i protista. Kromě hodně složitých životních cyklů mají právě proto, že jsou to docela aktivní organismy a asi i pro ten svůj lov, vymyšlený útvary, který neskutečně připomínají to, co si vymysleli v organismy mnohem pokročilejší. A sice útvar analogický k oku, ke komorovému oku, který znáte od hlavonožců nebo od obratlovců, že jo, od nás. Takže tady je porovnání řez klasicky komorovým okem u člověka třeba. A tady je vlastně řez analogickým útvarem u obrněnky. Jen si prostě představte, že jste v mikrosvětě, tohle je jedna jediná buňka a ten útvar je subbuněčný. Takže na ten útvar, aby mohl být postavený, nemůžete použít buňky, které různě naprogramujete, aby se prostě poskládaly do toho útvaru. Ne, jenom musíte použít to, co máte v rámci jedné jediné buňky. Cytoskeletární struktury, mitochondrie, přeměněné plasty. Plasty přeměníte v takzvaný retinal body, to znamená v tělísko, který sice už nevyrábí energii ze sluníčka fotosyntézou, ale dokáže vnímat velmi intenzivně ten signál toho viditelného světla. Vezmete si mitochondrii a uděláte z ní rohovku. Nějaký prostě poskládáte tak, aby fungovala jako rohovka. Dovnitř dáte nějaký amorfní materiál, který vám bude fungovat jako čočka a máte poměrně jako hezký, jednoduchý, malý komorový očičko. Tady je vlastně přes mikroskopem elektronový. Fascinující. Jste v buňce, která tady, když ji porovnáte, je jako o něco větší než naše červená krvinka, ale dokáže být aktivním lovcem, který se kouká na svět už něčím, co opravdu vypadá jako oko, a nedokážem si vůbec představit ani zatím jako nějak analyzovat, jak ten jeho obraz vlastně vypadá. Ale je to fascinující a funkce na tom bádá. Tady je takhle ještě N, což je vlastně nukleus, jádro. Jo, to zaujímá půlku buňky. Zbytek v té buňce jsou tady další důležité organely, nějaká potravní vakuola, kam teda potom narvete tu kořist, co ulovíte. Tak tolik jenom, opravdu jsme si jako vyzobli jednu skupinu z těch protist. No, to byl pořád jenom ale vlastně povídání o takzvaných eukaryotech. Ale ono je potřeba se trošku vrátit ještě nad jednu úroveň, a sice z těch říší se dostat k takzvaným doménám. Les, kdo už víte, slyšeli jste, že existují prokaryotické organismy a eukaryotické organismy. Prokaryota, klasické bakterie, eukaryota, buňky, co mají pravý jádro. Tohle to zjištění, tak k tomu došlo vlastně až poměrně pozdě za francouzského badatele pana Chetna, někdy začátkem vlastně 20. století. Tady máte potom jenom tak jako orientačně porovnání rostlinní a živočišní buňky. To je hodně hrubý porovnání, protože těch typů eukaryotických buněk je hrozně moc. Jo, je to zase zjednodušující, ale to důležité je v tom, že prostě prokaryot je malinký a neumí kompartmentaci tak dobře, jako potom ten eukaryot. Ale jak si řeknu na dalších přednáškách, tak ani to není úplně pravda a s novýma technologiemi a novým poznáním leckterý tyhle ty dogmata prostě padají. Ale jenom aby jsme si uvědomili, kdy zhruba tady to pojmosloví a tady to rozdělení bylo nějakým způsobem odhaleno. No, v tom 20. století došlo taky konečně k osamostatnění hub. Konečně prostě jim byla vyčleněna samostatná říše, tady takhle mezi ty rostliny a živočichy. Celý to teda povstává z těch protist a ty zase povstávají z nějakých takzvaných monér, což mají být teda ty prokaryotické organismy, prokaryota. To samotné povstávání těch jednotlivých nových forem v té evoluci nebylo úplně jednoduché. A na základě našich dnešních soudobých vědeckých poznatků se neobešlo bez takzvaných endosymbioz. Endosymbiozy, pod tím si nemusíte představit nic složitýho, prostě došlo k pohlcení jednoho organismu jiným organismem a jeho zainkorporováním tak, aby tomu organismu, co ho pohltil, mohl nějakým způsobem být prospěšný. V tomhle případě si můžete představit, že právě mitochondrie a plastidy vznikly tím pohlcováním. Ať už to bylo tak, že se pohltily nějaký energetický bakterie Rickettsie, anebo v případě plastidu, chloroplastu, sinice, tak ta cesta byla sice trnitá, ale nakonec vedla k nějakému zesložitění toho endomembránového systému, toho eukaryota. To samotné pohlcení mitochondrie bylo nejspíš, nebo ukazuje se, že stálo možná úplně na začátku vzniku eukaryot a na začátku takzvané eukaryogeneze. To znamená, že vznik eukaryotické buňky šel možná ruku v ruce s tím, že se do ní, dovnitř, dostala ta mitochondrie. No, byly takhle uvažovaný i nějaký další organely, které mohly teoreticky vzniknout endosymbioticky, ale zatím se proto nenašly žádný důkazy. Takže skončíme u mitochondrií a plastidů. Na bičíky můžeme pro tentokrát zapomenout. To skládání těch buněk do sebe si můžete představit tak, že vlastně jedna buňka de facto obklopí svoji cytoplazmou tu druhou, nebo celým tím vlastně cytozolem a nějakým způsobem ji do sebe vtáhne, vytvoří si kolem ní svoji vlastní potravní membránu. A tak dlouho dochází k interakcím až v té evoluční historii, když si představíte miliony let, zřejmě dojde k tomu, že se tam tak jako zahnízdí ta jedna organela a může fungovat. Tak tolik jenom, aby to bylo jasný, mám tady takový krátký názorný video, ale protože ta přednáška je ještě delší, tak vám ho zase nechám, když tak jako bonus na doma. A potřebuji tady zmínit ještě pár dalších věcí. Ty samotné prokaryotické organismy nejsou jenom obyčejné bakterie, to jistě tušíte, ale už před nějakou dobou byly z těch obyčejných bakterií dlouho známy vyčlenění tzv. Archebakterie. Bakterie, které jsou hodně specifické. Mají specifický metabolismus, žijou na hodně extrémních místech, ať už to jsou nějaký vývěry horký, slaný, kyselý vody, hlubokých moří a tak dále. A tyhle ty organismy, ty archeje, byly takhle jako vsazený moderníma metodama, systematickýma, mezi bakterie a eukaryota. Takže jsme tady najednou měli tři domény. No, neskončili jsme u toho, k tomu se dostaneme, ale pěkně po pořádku. S tím už počítal poslední takový systém, postar udělaný na základě toho, co můžeme vidět okem. A sice systém tady pana Syra Smise z Velké Británie, který si využil tehda nejmodernější mikroskopů, což byly elektronní mikroskopy, a kouk se už dovnitř těch buněk, takže nevyužil jenom nějaký ten vnější obal a to, co vidíme ve světle mikroskopu, ale využil opravdu jako ultrastrukturu. A sice, jak vypadá aparát bytíku a jak vypadá endomembránový systém. A na základě toho vyčlenil skupinu, který se řeklo chromista. Tahle ta skupina se dostala do učebnic tady u nás. Vím, že když jsem studoval gymnázium, tak jsme tam měli chromisty jako žhavou novinku. Nevím, jak je to teďka na středních školách. Každopádně odžilo si to svoje období a dneska už chromista zase byly pohlcený a trošku přepsaný. Ale je to událost z roku 1981. A tyhle ty chromista byly de facto vyčleněny a vyloupnuty z těch ostatních prvoků právě na základě nějakých ultrastrukturních znaků. Tady nám končí ultrastrukturní znaky a dostáváme se dál do dnešní doby, a sice do éry tzv. Molekulární filogenetiky nebo filogenomiky. A to je éra, která byla nastartovaná koncem 20. století, ale dneska teda frčí ve velky. Využívá znaky už na úrovni té naší DNA, což znamená ty znaky na té nejmenší možné míře, jakou dokážeme dneska jako rozpoznávat a nějak smysluplně přečíst a třídit. Ten zápis těch čtyř písmenek dokáže převíst skrze přístroj, který se jmenuje sekvenátor, na takovýhle jednoduchý zápis. Tam je pík, který značí pravděpodobnost toho, kterého písmenka v tom kterém místě. A samozřejmě pořadí těch písmenek nám potom ukazuje při porovnání mezi sebou, jak jsou si různě příbuzní. Na začátku to mělo spoustu much, tyhle ty metody, ale byly vychytaný. A co vlastně jim můžeme připsat, je to, že ten tradiční systém říší úplně rozbili a přepsali. Ten se prostě rozpadnul a jeho nástupcem, který možná už taky v učebnicích je, protože to taky není tak mladý, v roku 2004, je systém tzv. Supergroups. Systém zhruba od toho roku 2000 se formující 2004 publikovaný, následně vylepšovaný, je systém, který vlastně nám říká, jak ty organismy jsou si příbuzný na základě teda té evoluční historie zapsaný v jejich genomech. A vyčlenil nám tady takhle několik takových divných názvů. Co zůstalo, jsou rostliny. Říše planté, tu nic nerozbylo. Živočichové a houby byly složený k sobě do jedné jediné říše opistokonta. Ale pak nám tady prostě takhle bylo vyčlených několik říší z těch původních protist. A najednou se ukázalo, že ta reálná diverzita toho života na Zemi je mnohem větší, než jsme si chtěli do té doby vlastně, nebo dokázali představit. Ten stupeň našeho poznání je hrozně ovlivněný tím, že prostě žijeme v tom reálném velkém světě a koukáme se na něj těma svými očima a mnohem líp poznáváme velké struktury, makroskopické, ale organismy, většina z nich nedokáže prostě, a to může být na příštím stroji, vytvořit makroskopický útvar. To je prostě už jistá výsada a tuhle tu výsadu si podrželi houby, rostliny, živočichové a pár dalších skupin. Ale ty ostatní, ty jsou prostě mrňavý a potřebujeme na ně specifické metody. Když jsme se koukli na fotosyntetizující organismy napříč tímhletím stromem, takzvaný řasy, tak vidíte, že to je polyfilm, který je takhle rozhozený napříč těma novýma liniema. Všechny tyhle tečky značí nějakou skupinu řas. A nedá se říct, že by měli nějakého společného jednoho předka a všechny se z něj vyvinuli. Tady to sice trošku naznačuje, ale současný strom je ještě trošku složitější. Pro vás, pro takovou lepší orientaci, s českýma názvama a s obrázkama pro řadu těch divných skupin doporučuji článek z roku 2010, který vyšel ve Vesmíru. Takže dá se to i najít na stránkách Vesmíru a stáhnout si to, protože ten obrázek poměrně pěkný. A ke každý těch skupin se dává opravdu něco reálného, pod čím se dá něco představit. No. Vývoj nezastavíte, takže systém domén a systém následně říší pořád ještě se potřásal. Co se tak nějak ukazovalo a co už výzkumníci tušili, že my, co by eukaryota, jsme produktem jistý nejspíš chimerické události, při které došlo k takovému sestavení puclíků, že si ten náš prapředek vyzobnul to, co se mu zrovna hodilo, jak z těch eukaryot, jak z těch eubakterií, což je tablerite, tak z těch archebakterií. Z těch eubakterií hlavně třeba membránový systém, z těch archebakterií zase věci, které se týkají jádra, metabolismy, ty si tak nějak jako mezi sebou tu a tam něco jedna strana, něco druhá strana, vzniklo eukaryot. Na té cestě, že to takhle asi bylo a šlo to zhruba tímhle směrem, tak k tomu nás utvrdila poměrně nedávná studie. Teprve v roce 2019 byla nalezená skupina specifická, která se řadí jako takový pomyslný mezičlánek mezi těma archebakteriema a těma eukaryotama. Je to skupina Asgard, vysoce jako obskurní, tím archeím příbuzný prokaryota. To, že jsme na ně čekali tak dlouho, je daný jednak tím, kde se nacházejí. Jsou to zase nějaký ty hlubokomořský kuřáci, příkopy, extrémní podmínky. A druhak, tyhle ty organismy jsou strašně špatně kultivovatelné. A co se nedá moc dobře kultivovat v laborce, tak to se ani nedá moc dobře zkoumat následně. Takže tak. Ve výsledku máme takovýhle stromeček, ten už je poměrně moderní, z roku 2020. Který nám teďka nějakou dobu snad bude trvat a ten nám ukazuje teda tu současnou diverzitu eukaryot. Rostliny, máme štěstí, pořád držej. Rostliny jsou prostě slušná skupina, tu a tam k ním přibude nějaká větívka, nově objevená, ale dobrý. A teď tady máme prostě další linie, které předtím nebyly vůbec osamostatněné. A o některých se ještě budeme povídat. Houby a živočichy máme teda v rámci opistokont zabalení ještě do dalších větších vlastně linií a skupin. Právě tím, jak nám pokračuje vlastně vývoj nových metod a schopnost vlastně lidí poznávat všechny ty možný drobný organismy, které jsou poměrně vzácný, ale jsou důležitý. Takže to je nějaký takový nejsoučasnější pohled na diverzitu eukaryot, potažmo právě rostlinstva. A teďka je takový skok a my se z tohoto úvodního vhledu do megasystému, který byl plný asi zřejmě i dost nových názvů a různě takových jako revolucí a přechodů, dostaneme k současnému pohledu na houbovitý organismy. Ale aby to nebylo hned z jedných pojmů do druhých, tak tady mám takový dva krátký filmečky, nebo spíš trailery, upoutávky na filmy o houbách. Doufám, že to bude fungovat. No, máme to štěstí, že jen v době, kdy je spousta takových skvělých nových materiálů, jo. Takže nemusíte jenom číst knížky, poslouchat přednášky a tak dále, ale mnohem víc, kolikrát dostanete vy a potažmo potom vaši studenti z různých aplikací, anebo fakt jako hezkých nově vznikajících filmů. A takových filmů samozřejmě jako znáte určitě spoustu. My jsme měli mají vznikla National Geographic, ale bylo to hrozně akcentovaný na zvířata a potažmo na rostliny jako takový. Ale do toho světa těch hub jste zase jako tak asi úplně pro nikomu nemohli. Prostě moc toho nebylo, ale v současné době těch možností, jak tam jako nahlídnout a zjistit, jak jsou ty huby důležitý, poměrně krásný, někdy poměrně nebezpečný, přehlížený a jak by ten život v současné podobě na Zemi rozhodně bez nich nemohl existovat, tak k tomu nám teďka jako dávají autoři napříč vlastně světem takovýhle úžasný manuál a možnost jako dostat tu jejich bránu těch objektivů a těch časozběrů, které jsou fakt jako fascinující, nahlídnout teda po tu pokličku. A že je to dost často i dost jako optimistický, což myslím, že všichni v dnešní době, že jo, potřebujeme i optimistický zprávy, protože když si přečtete cokoliv, tak mám pocit, že dneska převažují a už je to moc dlouho na nás, ty negativní zprávy a valí se to všude. Ale tady z tohohle toho kouta světa, z toho té oblasti těch hub, přestože já jim za tolik neholdu a tolik nerozumím, mám radši ty zelené kytky, tak musím uznat, že je to jako fascinující a je to, dostal jsem z toho jako takový dobrý pocit, že by nás to třeba mohlo jednou jako lidstvo v letstěms, no, letstěms nám pomoct a spasit. Tak. Tak si zkusím pustit ještě tady ten druhý trailer.
It holds the consciousness of nature's connection to all living things.
Now these mushrooms, they can heal you, they can feed you, they can kill you.
It's not like a vegetable, and it's not like an animal. It's somewhere in between.
They support life, they convert life.
You're walking, there's about 300 miles of fungi under every footstep that you take, and that's all over the world.
The bulk of the organism is growing underground, and it's composed of these long threads called a mycelium.
Almost everyone knows about the computer internet. The mycelium shares the same network design.
It's amazing what we don't know about mushrooms. They really are a frontier of knowledge.
You can filter water. You can create medicinal compounds almost on demand.
They have incredible capacity to make things change very quickly. So I am super hopeful.
The psychedelic members of the mushroom kingdom are fascinating.
I have been a guide for around 350 psilocybin sessions.
The most glorious part was that it made me feel more comfortable with living because you're not afraid of dying.
We need to have a paradigm shift in our consciousness. What will it take to achieve that?
We can heal the planet. We can build the future. And our world is fantastic.
No, bylo to tam jen tak jako v rychlosti, že jo, samozřejmě by člověk potřeboval vidět celý ten dokument a v klidu si to nechat vysvětlit, ale to, co tušíte, že ty huby opravdu jako mají prsty skoro jako ve všem. Když půjdete v lese, vidíte sami, že ten hubový internet, který je schovaný pod vašima nohama, propojuje de facto všechno živý tam. Pomáhá komunikovat jednotlivým stromům, různým typům rostlin a je to tržiště, je to síť, kde dochází k výměně, ke smlouvání, k různým i samozřejmě špatným věcem, protože silnější vyhrává. Když spolu budou komunikovat dva zdraví stromy, dvě zdraví kytky, nebo zdravá houba se zdravým stromem, domluví se. Jakmile jeden z nich bude už oslabený, dochází k narušení toho vztahu, který na začátku může vypadat jako idylický soužití, symbioza, mutualismus a zvrne se to rychle v něco parazitického, až následně samozřejmě všechna ta organická hmota, co vám vzniká na planetě, musí nějakým způsobem zmizet. A když do toho zapojíte bakterie, tak by to samozřejmě nestačilo. Musíte tam mít ty další rozkladní procesy a huby jsou v tomhle tomu úplně skvělý. Když budete možná už brzo tady na tůlce, nevím jak to je, ale zajímat se o materiálové inženýrství, tak teď tady jedou na materiály, ale myslím si, že velice brzo pojedou i materiály, které jsou produkované houbama. A sice nejrůznější náhražky, když tu houbu dáte jí patřičný tvar, vyberete správný kmen, možná i v budoucnu i trochu upravíte, těmhle těm úpravám se úplně meze nekladou. Je samozřejmě vždycky potřeba mít to trošku pod kontrolou, mít to dobře rozmyšlený, ale můžete jakoby vyprodukovat houby, které vám budou nahrazovat do výsledku lecos z toho, s tím my dneska bojujeme. Ty materiály, které prostě my dneska používáme a ta ohromná stopa, kterou necháme v přírodě, je prostě alarmující a houby můžou být jednou z takových možností, jak se tomuhle tomu problému fakt vyhnout. Takže víc potom třeba i v nějakých takových filmech, možná ještě na konci přednášky, ale teďka si zase, aby jsme měli trošku nějaký hrubý koncept a představu o tom, jak to s houbama a houbovitým organismama je a kde všude je třeba na tom fyzickém stromě hledat, tak si představíme houby v tom tradičním pojetí, který zkoumala mykologie, ale taky lichenologie, ta se zvojá lišejníkama, protistologie, parazitologie. Následně to, co jste i viděli, potom je medicína a ty materiály a tak dále. Samozřejmě jaký agrikultura a výživa lidstva skrz nějaké jejich produkty. Když bychom zůstali u těch nejtypičtějších hub, jdete s košíkem do lesa, to, co nazbíráte, jsou tady ty hanží. Opravdu největší vlastně skupina těch pravých hub, pro kterou je typický, že má tu svoji pevnou mlečnou stěnu. Typicky hubovou, na plazmické membráně, dvou vrstva fosfolipidů jako u nás, vám ale nad to sedí chitinová vrstva, specifický polysacharid, kromě hub najdete třeba ve světě hmyzu, že jo, ten svůj exoskelet si dělají taky chitinový, a na tom ještě nějaký glukany, manoproteiny a tak dále. Ten chitin je takový ten, ta typická látka houbová. Co je potřeba ještě říct, a bylo to tam i vidět, houby v tom nejtypičtějším provedení svým tvoří takzvanou síť, který se říká mycelium nebo pseudomycelium. Může být s přehrádkama, kde vidíte jednotlivé buňky, každá buňka je prostě zvlášť, anebo může být takzvaně cenocytická. Přehrádky mizej a máte vlastně organismus se spoustou jader. Anebo může být takovýhle nepravý mycelium, který vytváří některé kvasinky. To, co následně vidíte na povrchu chleba nebo v tom lese, tak to už je až produkt, když se ta houba chce rozmnožit. Udělá nějaký plodnice, velký makroskopický pohřeb, malý mikroskopický, jako třeba právě nějaký povlak penicilínu, aspergilu, kropidláku a tak dále. Ty teda úplně nejtypičtější houby, ty, co budete mít nejčastěji v tom košíku, jsou takzvaný stopkový trusí bazidiomykoty. Proč stopkový trusí? Je to z toho odvození, že ty spory máte takzvané na stopce. A ta stopka se jmenuje bazidium. Takže stopkový trus je česky, bazidiomykota latinsky. Ať už ta houba bude vypadat přesně takhle, ať už bude mít ze spoda lupení, anebo rourky, pořád to vlastně patří sem do skupiny bazidiomykota. Takže hřiby, holubinky, ale i to, co nechcem, různý neúplně zdravý, že jo, mochomůrky a tak dále. Potom ta druhá kategorie, který taky potkáte docela často, protože mají velký plodnice, ale už je tak často nebudete mít v košíku, jsou askomykota, vřeckový trusí houby. Zase ten název odrozený od toho vřecka, aska, což je útvar, který vám ne jako předtím drží, ale přímo jako v sobě zavírá ty jednotlivé spory. Jsou takové pytlíčky s určitým definovaným počtem těch spor. A ta houba, když už vám udělá tu plodnici, nejčastěji vypadá takhle. Je to taková nějaká mističká, talířek, pohárek, jo, v tom lese. Takže to jsou askomykota, dvě nejdůležitější skupiny. Ty askomykota možná ještě ne úplně tak jsou známý, ale je to nejčastější lichenizovaná houba, to znamená houba, která vstupuje s partnerama, řasama, sinicima, jinými bakteriemi, do vztahu, kde vytváří lišejník. Takový vlastně nadútvar, že jo, kde se střetávají různý teda ty vývojové linie a tvoří jeden nový organismus. Ale taky sem patří právě kvasinky, které jsou nám velice prospěšný, ale umějí i pozlobit, umějí být průvodcem různých nemocí. Takže kvasinky jsou askomykota. A tou třetí linií, kterou bych tady ještě rád takhle vypíchnul, v rámci nějakého základního hledu do mykologie, jsou tzv. Chytridiomykota, což jsou vodní paraziti, hlavně na bezobratlých, no, těch ani tolik ne, spíš tady těch obojživelnících a pak různých mikroorganismech, různých protistních organismech, ať už to je tady takhle nějaká rosivka, která je takhle vysávaná určitýma mikroplísníma z tady té skupiny chytridiomykot. Tak, to bychom byli v rámci teda těch kor jádrových hub. Kolem bude spousta dalších taxonů a když my se posuneme k další jako větvičce v tom filogramu, tak další takovou linii, která jim je sesterská, jsou takzvaný hmyzomorky, mikrosporidie. To jsou vysoce už odvozený houby a specializují se coby paraziti. Takhle vidíte jednobuněčný útvar, úplně jako divná buňka, de facto plná jenom takového napruženého polního vlákna, která se chce celým obsahem vlastně dostat ven a penetrovat svého hostitele a ten svůj vlastně obsah dostat do něj a přebývat vlastně jako nějaký vnitrobuněčný parazit. Tak tyhle ty organismy patří taky mezi houby, ale nejsou to ty typické houby, ty fungi, ale jsou i až příbuzný houbovitý organismy. Bývaly tradičně studovaný tou botanikou, potažmo teda mykologií. A kde se s ní potkat? No, docela škoděj. Jsou to paraziti bouřce mrušovýho, kdo z vás třeba včelaří, tak sem patří paraziti včel. No, ta včela se teda nepovedla tady. A nakonec ještě paraziti některých dalších bezobratlých, jako třeba určitých korýšů, raků a tak dále. Ale malinká skupinka může mít dál. A další tady na pořadu, teď to je v pořadě jsou nukleárie, malinká skupinka, de facto se jedná o amébky, takovýhle s tenkýma filopodiema, žijící v půdě, ve sladkých vodách, na rozmezí. Tak tím bychom si de facto prošli to nejbližší příbuzenstvo v klasických hub, ale hubovitý organismy, aspoň dřív i zřazený mezi ně, najdeme i dál. Patří sem taky takzvaný plísňovky, ichthyosporea, což je skupina důležitá hlavně evolučně. Protože když se kouknete na tady ten útvar, tak to vypadá už jak taková vlastně mnohobuněčná koule, připomínající klidně lidský, ale nebo jiný živočišný embryo. Prostě zárodek, nějakou modlu, rozdíhovaný vajíčko. Bylo fascinující, když před více, no ani ne, no 10 let už to dávno, bylo 2011, vyšel tenhle ten článek. Paleontologové našli v čínské provincii Dušanto úžasně zachovaný mikrofosílie, takových drobných útvarů, který jim připomínali vlastně embrya živočichů. A bylo to velké nadšení, protože to bylo v rámci takzvané ediakarské fauny. Fauny, která tady byla kdysi dávno a její přiřazení k tomu současnému živočišnému životu je prostě takový sporný. A tohle mohl být takový nějaký jako provazující prvek. Aha, tady máme krásně typický prostě zárodky, jak to vypadalo, a ono ne. Protože když se na to kouknete jenom takhle morfologicky, v nějakém skenovacím mikroskopu, dobrý, vypadá to jak morula. Ale jakmile zase věda postoupila a pokročila, vzali jste to na synchrotrony a dokázali jste udělat specifický tomografický vyšetření, kdy ten kámen dokážete prořezat a prozářit a následně vlastně dokážete vizualizovat skamenělý jádra v těch skamenělých buňkách, což se prostě dneska už dá v těch fosílích. A zjistíte, v jakém stádiu rozmnožování, respektive dělení toho jádra jsou. Obarvíte si to potom následně. Vidíte sami, že každý to jádro je v jiném vlastně stupni dělení. Což, kdyby tohle byly klasicky, mitoticky se dělící už lidský zárodky nebo nějaký jiný živočišný organismus, tak by měly synchronní dělení. V rámci že jo, toho zárodku dochází k synchronnímu dělení buněk. Tady to je asynchronní, což ukazuje, že to nejspíš byla právě nějaká plísňovka nebo nějaký takový organismus se společenství příbuzenstva těchto těch houbovitých, houboidů a těch potom už následně odvozených moderních živočichů. Takže takový jako zajímavý evoluční hled a evoluční příběh, který byl rozuzlený až prostě s využitím nejmodernějších technik. No a když bychom potom, což není vůbec součástí přednášky, ale jenom pro takový kontext, co tady uvádím, chtěli stopovat teda tu cestu, kterou urazila evoluce od společného předka hub, klasický, a právě tady těch divných plísňovek jim příbuzných, tak bychom přes ty plísňovky ichthyosporea a ještě takovou divnou skupinu filasteria došli až na rozmezí, tady sem, tady jsou metazoa, všichni živočichové, a tady jsou chonoflagelata, trubénky. A trubénky jsou nejbližší žijící vlastně příbuzný současných živočichů a vysoce jakoby připomínají choanocity v rámci houbovců, že jo, těch mořských hub, těch porifer. Jenom ukazuje zase evoluce, že něco, co už bylo vymýšlené asi dávno u nějakého předka, se následně dokázalo projevit u těch příbuzných a je to takový zase hezký doklad, jak nám ta evoluce běží. Ale to bychom už opravdu jako zabíhali až do zoologie a o tomhle víc se možná dozvíte v rámci zoologických cyklů. Tak to jenom, aby jsme tady dokončili nějakou představu a vrátím se zpátky na filogram houbovitých organismů. Tak, tady jsme byli v obazují, teď přijdeme mezi amebozoa, mezi ty měňavky, mezi ty amébky. V rámci amebozoí můžeme najít nejenom měňavky améby, ale různý, byčíkovce a pak helenky, což jsou makroskopické útvary, takový jako plísňovitý, který potkáváte v lese. Někdo víte, že to jsou helenky, někdo ne, ale teďka už to budete poznávat. Jsou to takovýhle třeba na různém mrtvém dřevě, takový drobný útvary. Ještě vám to tam dál ukážu. Klasický améby jsou jasný. Prostě takový prstíčky, jsou to malý mikroskopický organismy. Dělejí se na několik skupin. Jedna skupina diskozea, druhá skupina tubulina. Do této druhé skupiny patří obrovský améby typu chaos, polychaos, velikánský. Když bude mít štěstí a třeba tady bude mít v preparátu, tak to je úžasný, protože i na malém zvětšení vidíte, jak to v té buňce pulzuje, jak neustále přestavuje svůj cytoskelet, vznikají tam nové struktury a tak dále. Vidíte velikánský jádro, můžete vidět, jak pohlcuje kořist. Když by byl někdo z vás nadšenec do protistních organismů právě tady toho charakteru, těch různých ameb, tak tady jenom jednoduchý klíč, jak poznat, do které skupiny co patří. Nejdůležitější je se kouknout na takzvaný proud cytoplazmy, jestli je mono nebo polyaxiální. Jestli tam ta cytoplazma proudí v jednom proudu, anebo v několika souběžných, tak to je takový taxonomický znak. Ale pro tuhle přednášku to už není tak důležitý. Nejdůležitější skupinou jsou hlenky, evouzea, který mají takzvanou agregativní mnohobuněčnost. Zatímco u rostlin nebo u nás, u živočichů, si představíte tu mnohobuněčnost docela jednoduše, jak vám vlastně z nějakého záročního útvaru z původně jedné buňky vyroste celý mnohobuněčný organismus jenom tím, že se vám dělají buňky, že jo? Tak tady je to přesně naopak. Tenhle organismus žije v podobě jednobuněčných améb v lese, v půdě, v vodě a každá si žije svým prostě životem, schání si potravu sama, když bychom to tak jako hodně zjednodušili. Ale v určitou chvíli, když se ten organismus chce rozmnožovat, tak mezi sebou začnou ty jednotlivé améby komunikovat. Zase jsou tam různý feromony a začnou se v tom lese zbíhat na jedno jediné místo. Agregujou se. Vzniká takzvaný pseudoplasmodium, taková jakoby pseudohouba, která vypadá jako takový slimák, migruje, leze a snaží se dostat na místo, kde by nakonec mohla uzrát do podoby plodnice, do podoby nějakého sorokarpu. Jehož jedinou vlastně nejdůležitější funkcí je z většiny těch buněk udělat prostě nosič a pár těch vybraných konečných nechat rozmnožit v podobě spor a vyprášit je jako z co nejvyššího místa, aby se dostali na nějaký nový stanoviště, kde budou zase nový živiny, nová nika neobsazená a tak dále. Tak to je docela specifický styl rozmnožování a takzvaná agregativní mnohobuněčnost. Úplně nejistý mnohobuněčnosti, než nějaký jsme zvyklí od rostlin nebo živočichů. Tyhle ty hlenky jsou úžasný organismy i na různý pokusy, jsou modelový a dělá se na nich lecos. Třeba se zkoušel vyřešit takzvaný labirint, kdy vy jim dáte na různý místa v labirintu výživu, inokulujete napříč vlastně celou tu plochu a pak zjišťujete, jak rychle se dokáže přeskládat to mycelium tak, aby vlastně dělalo co nejefektivnější spojení mezi bodem A a bodem B a odvrhlo všechny nepatřičné vlastně součásti toho makroskopického těla, toho mycelia. Takhle můžete třeba mapovat, dělali výzkumníci srandy, mapovali třeba metro. Řekli si, a tím ten organismus zkusí vymyslet, jak by bylo nejlepší spojit různé body na mapě jako s minimálním využitím materiálu, s maximálním zefektivněním přesunu vlastně toho materiálu mezi těma bodama. Jo? A dalo se takhle naplánovat třeba tokijský metro a ten organismus to jako naplánoval velice podobně, ale tu a tam udělal nějakou změnu mezi těma stanicema, čímž by jako kdyby to bylo možné udělat podle něj, tak by se to i zefektivnilo. Takže dneska už se samozřejmě takové věci možná budou nějakýma algoritmama, ale kdybychom chtěli, můžeme jako pomocí přírody si takhle něco docela hezky nechat naplánovat, aniž bychom museli do toho dávat nějaký složitý výpočty. Podobný styl té agregativní mnohobuněčnosti najdeme kromě teda amebozoí, tyhle tý skupiny améb, ještě ve skupině takzvaných exklavát. A sice u jedné jediné malinký linie akrazida. To jenom, aby to bylo kompletní. Ten styl, ta ekologie je dosti podobná, ale jak vidíte sami, evoluční historie je naprosto jiná. No, a konečně úplně poslední skupinou je tady ta linie takzvaná SARP, což jsou ty bývalý chromista, na základě těch ultrastrukturálních znaků. A sem patří řada různých, neúplně jako pro třeba zemědělce, příjemných organismů. Jedna z těch hlavních skupin jsou nádorovky, plasmodiformikoty. Ať už to je nádorovka kopustová, nebo nádorovka, která přímo parazituje na řepě, způsobou, jak už z toho názvu vypovídá, různý nádory nebo takové jako nárůstky na kořenovém systému různých plodin. A tím dosti jako snižují jejich fitness, následně výtěžnost, že jo, a produkci díky té plodiny. Tak, to byla jedna linie, ještě to patří mezi takzvanou nadlinii Rizária, a ta druhá jsou takzvané stramenopilní organismy. Všechny mají stejnou stavu buňky, tu a tam to jsou různý, různý vlastně jednobuněční výčíkovci, co vám proběhnou ve vzorku kapky vody, aniž si jich všimnete, ale tu a tam vám vytváří větší útvary, jako třeba tyhle takzvané vodní hlenky, labyrintuly. Dělají takový velikánský sítě zasíťovaný, který najdete ve vodě a můžou tam do těch sítí nebo pomocí nich vlastně lovit. Ale mnohem významnější jsou tady ty takzvané řasovky, omikóty, nebo taky pseudofungi, pseudohouby, kde takovou vlajkovou lodí je tady ta plíseň bramborová, napadající nejrůznější rostliny z čeladí lilkovité, solanáceae. Kdo doma pěstujete brambory, nebo třeba i rajčata, tak asi tohle to znáte v různý části sezóny, hlavně teda ke konci potom se může na těch rajčatech vyskytnout takový vošklivý skvrny, hnědý, a tím je ta úroda znehodnocená. Když to máme jenom jako koníček a tu a tam si tím přiživíme, tak nás to třeba tak nebude trápit, ale v historii to zamíchalo kartama a způsobilo to poměrně vážný problémy napříč planetou. Úplně taková ta nejvíc vykřičená a typová, na který bych to rád demonstroval, je takzvaný Velký irský hladomor. Jo. V letech 1845 až 9. Protože brambory byly po svým objevení v Americe a dovezení do Evropy skvělá komodita, že jo? Rostlo to všude, potřebovalo to vlastně skoro, jako to rostlo v každý půdě, i v podzolu byste to mohli mít. Důležité, že tam bylo hodně vody a ten výtěžek, ta výtěžnost byla obrovská, takže vlastně leckde se v Evropě přiklonil zemědělství k tady té veliké bramborářské produkci, že jo? U nás to taky známe. A ta společnost byla potom dost jako závislá na té produkci brambor. No a když se jako nezadaří a dostane se vám do Evropy tady někde původně z Mexika tadyhle ten parazit, který vám znehodnotí celou úrodu, tak v několika vlnách vlastně mohl způsobit ten irsko obrovský exodus Irů, protože prostě to jejich zemědělství nedokázalo uživit takovou populaci. A jestli se udává, že snad polovina tenkrát emigrovala, tady na mapě zase vidíte, jak prostě z Ameriky se nám šíří parazit a zpátky do Ameriky se šíří velikánská diaspora Irů, která tam migrovala všude možně po světě, ale ty evoluční příběhy, co zatím jsou, jeden mikroorganismus se nám někde vyskytne, dostane se někam a způsobí přesný pravý opak migrace obyvatelstva. Tak to je takový jako příběh úplně na závěr, který sice není úplně optimistický, ale ukazuje, že ty houby teda umí nás občas i pozlobit, je potřeba tohle mít na paměti. Takový poslední docela nepříjemný organismy právě z této skupiny těch pseudomykot, pseudofungí, jsou vřetenatky. Vřetenatka revová, chmelová, škodí zase na produkci oblíbených plodin, zvlášť tady u nás. No a tím bychom tak jako hodně letem světem si představili ten vhled do té současné systematiky na takový rámec vlastně současné botaniky a trochu něco málo i k těm houbám, který už ta dnešní botanika úplně neskoumá, jsou, jak jste viděli sami, prostě vyčleněný a jsou mnohem příbuznější a ta jejich evoluční historie je mnohem víc, řekněme, blízká té živočišní linii než té rostliny. A ještě se rozloučíme na závěr jedním takovým posledním videem pěkným, optimistickým zasněčím.
With fungi, and this is what keeps us up at night. Fungi for food, medicine, textiles, fiber, packaging materials, even biofuel. Fungi just have this potential to unlock biological material that's a waste product in our civilization and convert it into something else. So that's what's exciting, and everyone's scampering onto this bandwagon to try to catch up. I started as a grower, and I was out collecting edible mushrooms. That would be all I was interested in, the edibility, the economic factor. You know, I can sell this mushroom and make money.
This one's definitely sellable. This one's really good.
It's just untapped completely.
Oh.
And all in the meantime, I'm focused on this one mushroom in the woods. While there, I'm passing thousands, and I've got my blinders on. Now, all I'm interested in is all those little brackets and fungi. I have a lot of species of fungi here in the lab, and there's 1.5 million species plus of fungi on the planet.
Our theory is that when you have an infection and you're either not sure what the bacteria is, or you know that that bacteria is drug resistant, so we don't have a really perfect treatment, that you could take that bacteria, inoculate the mushroom, so put it on the mushroom would then sweat out these metabolites, and those metabolites would basically be able to kill that bacteria. So it's like a personalized antibiotic production system for your infection. Knowing the problems we have with antimicrobial resistance, something like this that's coming out of a different perspective and saying, look, let's take advantage of what the natural world can already do, to me, that's just fascinating. I think it's unlimited what we can do with mushrooms once we know more about the different varieties that are out there and more about their biology in general. Right now, Haiti has been completely deforested. And so part of the process of developing requires building materials. There's an urgency to go out and find new sustainable products, and I think this has a really big potential to be one of those. We're looking at compression strength, tensile strength, flame retardants, its ability to act as insulation. The fungi has so many properties that are healing properties, antibiotic properties. Lightweight, it's a great source of protein. It will be able to filter all sorts of pathogens and chemicals out of our water system.
The amount of potential solutions that we have for fungi are tremendous.
Good girl,
that's
fine. What's your favorite?
You open one door, there's 10 doors. Then you open up that one, and it's 100. And all these have not been explored yet. This is just the beginning.
Tohle video, myslím, pomohla připravit National Geographic. Takovej ten ještě poslední přesah, co tam byl pro mě těch vlastností a funkcí, co jsme si už řekli předem, byl ta možnost vlastně biologický budoucí léčby. To, že selhavé antibiotika, o tom už se mluví docela dlouho a víme to všichni a bohužel nikdo z nás nechce jednou skočit v té nemocnici, kde se vám přesně tohle stane a řeknou vám, máte super odolnou bakterii, která prostě nejde zabít ničím. A buď si s tím vaše tělo poradí, anebo neporadí. A jedna z možností, že jo, je tady ta takzvaná personalizovaná léčba. Ukazuje se, že by teoreticky mohlo to konzorcium určitých konkrétních a už nějakých mikropísní nebo nějakých makrohů produkovat látky, zase de facto vám na míru. Tak trošku jako zastoupit váš imunitní systém. Tak to je jako další taková jako řekl bych pozitivní zpráva do budoucna, ke který bychom se, anebo ti z vás, kteří fascinují houby, mohli trošku jako věnovat, upírat a něco si o tom víc vyzjistit. A já si googlu, jaký máme čas? Jo, paráda. Stihli jsme to dokonce s předstihem, což jsem potřeboval. 10:50, tak